Vážení fanúšikovia cyklistiky, vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódy nášho podcastu o cyklistike. Zároveň vítam aj Peťa. Peťo, čau.
Ahoj.
A my si tak v rýchlosti prebehneme tým posledným blokom tých väčších pretekov, hlavne talianských klasík, vrcholom čoho bola Lombardia, posledný monument a dá sa povedať aj posledné veľké preteky tejto sezóny, aj keď stále prebiehajú etapové preteky v Číne, ktoré patria do World Tour, ale myslím, že Lombardia bola takou veľkou bodkou za tou sezónou. Čo myslíš, Peťo, vnímaš to podobne? Alebo aj s nejakým záujmom sleduješ tie preteky v Číne? Lebo ja sa priznám, že okrem výsledkov a tej kauzy, ktorá tam bola v týme Intermarché, som ako keby tomu nedával väčšiu pozornosť.
Taktiež sa priznám, že ako keby s pretekmi Paris-Tours, ktoré sú deň po Lombardii, tak pre mňa tá hlavná cestná sezóna skončila a teraz to naozaj sú iba buď preteky v Turecku alebo v Číne, alebo ešte menšie klasiky v Benátsku, kde opäť vyhrávali asi z UAE, čiže niekto, kto má zlú sezónu, tak alebo nemá dostatočný počet víťazstiev, tak ešte vie získať nejaké triumfy, ktoré ho nestoja až tak veľa, ale v skutočnosti je pravda, že začiatkom októbra cyklistická sezóna, alebo hlavne cestná cyklistická sezóna ako keby skončila a môžeme začať bilancovať, že kto mal dobrú sezónu a kto nie, kto má najviac víťazstiev a podobne. Čiže nie je to úplne nuda, ale aj jazdci, ale vlastne aj my, čo to sledujeme, neustále potrebujeme nejakú pauzu od toho sledovania cyklistických pretekov.
Rozumne súhlasím. Som rád, že si spomenul Paris Tours, pretože sú to zaujímavé preteky, ktoré tento rok vlastne boli poslednými pretekmi Petra Sagana napríklad jeho cestnej kariéry. Poďme ale k tým talianským klasikám. Ja som si vypichol teda asi sú aj po poradí Giro dell'Emilia, Trevali Varesine, Gran Piemonte, Lombardia. A dneska to teda nahrávame, je pondelok, takže včerajšie Veneto Classic. Giro Emilia vyhral Primož Roglič pred Tadejom Pogačarom. Myslím si, že tam Tadej Pogačar nezvládol ten záver do veľkej miery. Ale čo by som chcel skorej upozorniť, tak to sú Pogačarové výsledky. On bol druhý na Emilii, piatý bol na Trevali Varesine. Vlastne ukazoval, že ide po nejakej takej dráhe veľmi dobrej tej prípravy. Dokázal tam aj dobre trénovať, ako sme sa dozvedeli. No a potom prišla Lombardia, kde proste dominoval. Peťo, ako sa ty pozeráš na to? Myslíš si, že možno bola nejaká chyba, alebo že Pogačar vlastne svojím spôsobom hral v šachy na tých prípravných pretekoch s tými supermi, že na, vyhrajte si tie preteky, budete možno spokojnejší a menej hladný ma zoťať potom na Lombardii. Nemohlo to tak byť kúsok? Lebo aspoň ja to tak vnímam.
Ono to podľa mňa on robí úplne každý rok, akurát v lani mu vyšlo, že okrem Lombardie vyhral aj Trevali Varesine. Čiže on, ja som to úprimne čakal, že on pôjde takým ako keby prípravným štýlom po tom, čo mal niekoľko vrcholov sezóny, Tour de France, klasiky, jarné, dokonca ešte on išiel úplne naplno aj v tých februárových pretekoch, čiže je úplne ťažké byť na vrchole úplne stále a preto si myslím, že jednak s týmom a jednak aj sám zvolil to, že hlavne tie Coppa Sabatini a toskánske preteky využije na hlavne na prípravu a na Lombardii opäť ukáže, že on je pánom týchto pretekov, vyhral ich tretíkrát po sebe, čo je niečo neuveriteľné a taktiež to bol najlepší výkon nielen Tadeja Pogačara v tých talianských klasikách, ale povedal by som, že aj celého týmu UAE, ktorý pôsobil naozaj kompaktne, strategicky bol na tom veľmi dobre, oveľa lepšie ako napríklad na Valle Varesine alebo ostatných pretekoch, čiže nejak to tak všetko zapadlo náhodou tretí rok po sebe, čiže to nebude úplne nejaká zhoda okolností, ale naozaj niečo, s čím v týme UAE plánujú a môžu plánovať asi na ďalších x rokov, že ak stále pôjdu brutálnu sezónu a na konci ešte využijú nejaký prípravný blok, tak teda ich Pogačar môže opäť ukázať, že jemu patria tie preteky v Lombardii.
Tá Lombardia, boli to veľmi zaujímavé preteky, musím povedať. Vytvoril sa tam veľký únik, ktorý napokon dosť akoby zamiešal kartami, lebo vpredu mali, ak sa nemýlim, teda aj Tadej Pogačar mal vpredu svojich kolegov a vlastne nejako tie týmy to podľa mňa nezvládli. Či Soudal, či Jumbo, Bora, oni a aj Jayco, oni nezvládli urobiť jednu vec a to tú, že nedovoliť UAE Emirates dostať sa dopredu, respektíve mať v akomkoľvek bode pretekov pred Pogačarom s jeho tímovou kolegou. V tom momente Tadej môže len sedieť na zadných kolesách a ako my vieme, v tomto momente je on veľmi silný. Ale na čo by som ja chcel poukázať je to, že podľa mňa Pogačar a Emirates dokážu používať v klasikách taktiku, ktorú na ňo uplatňuje Jumbo Natur. Nevšimol si si to tiež?
Môže byť, a ešte zaujímavé bolo, ako Primož Roglič celý čas sedel na Tadejovi Pogačarovi a potom vlastne Adam Jejc mohol tým pádom ísť dopredu a Roglič nepokryl Jejca, čím sa dostal do zlej pozície a tam tá ho v podstate stála nejakú dobrú polohu v tých celých pretekoch, čiže bolo to tak a naozaj to som aj vtedy myslel, keď som povedal, že UAE tá taktika vtedy vyšla, pretože preťažili naozaj či už Rogliča alebo ostatných a vlastne Tadej Pogačar mohol nejak s ľahkosťou výjsť na to stúpanie a potom ukázal, že oproti roku 2021, kedy mu to klesanie z rovnakého stúpania Paso de Ganda nevyšlo proti Faustovi Masnadovi, tak teraz ho využil tak, že tam získal nejakých 30 sekúnd na konci klesania, čiže vyhral Lombardiu tretíkrát, ale opäť inom spôsobe. Vlastne teraz to bolo solo, predtým to bolo v šprinte proti Masovi, potom proti Masnadovi, čiže ukázal, že nie je to vlastne jazdec, ktorý vie vyhrať iba jedným spôsobom, ale vieme, že vie vyhrať nekonečne veľa spôsobmi.
No a navyše mali sme tam pred cieľom, ja neviem, bolo to asi 10-12 kilometrov, taký moment, kedy si začal masírovať nohu a musel dokonca asi ísť do auta a po nejaký, podľa mňa to bol magnéziový šot, kde máte veľmi vysokú koncentráciu magnézia, ktorú nenájdete v tých obyčajných vôdzovkách, obyčajných magnéziových nejakých tabletách a podobne, ktoré viete kúpiť v nejakých obchodoch pri športovom výkone, ktoré najčastejšie používate, ale jednoducho tam bude obrovská vysoká koncentrácia magnézia. A tomu asi aj pomohlo, pretože bolo vidno, že má krče, bol to veľmi dlhý deň v sedle, Tadej išiel sám a vedel, že na tých 10 kilometroch sa to pokojne môže nejakým štýlom za ním ešte zmeniť, ale v tom momente, kedy on mal krízu, tak zároveň tá skupina za ním prestala spolupracovať a to bol šachmat v tom momente. Čo ale treba spomenúť je Remco Evenepoel, ktorý spadol v úvodnej časti pretekov. Bol to podľa mňa tvrdý pád. A ako aj hovorili rôzni odborníci, tak pokiaľ chcete poraziť Tadeja Pogačara na Lombardii, tak musí vám ísť podľa plánu absolútne všetko od A po Z. Nesmiete byť nejako zle na tom od toho nejakého zobudenia, možno aj pár dní predtým. Musíte mať dobrú náladu, tímoví kolegovia musia byť na tom v pohode. Musí vám sadnúť zároveň celý ten deň a nesmiete určite spadnúť, lebo ak padnete, tak tá pohoda už tam nie je. Zároveň sa môžete zraniť. A toto stalo Remkovi a myslím si, že toto je niečo, čo bude treba proti Pogačarovi na Lombardii mať na pamäti. Pretože pokiaľ Tadej príde takto pripravený, tak on tú Lombardiu môže vyhrávať rok čo rok.
Presne tak a asi hlavne ten pád bol príčinou, prečo Remco nebol v tej prvej skupine, ale on tam vlastne potom na rovine celkom aj sťahoval ten náskok minimálne na tú skupinu číslo 2, ktorá celkom váhala a išlo klasické naťahovanie sa v skupine číslo 2, keďže napríklad taký Baggioli vedel, že ak sa dostanú spolu do cieľa, tak môže získať to druhé alebo tretie miesto, čo je pre neho ako pre Taliana veľká vec a nakoniec sa mu to aj naozaj podarilo získať druhé miesto na monumente. Čiže Tadej Pogačar urobil vlastne všetko dokonale. Možno nebol ani najsilnejším na tom stúpaní, ale to úplne nevadilo, keďže bol v úplne ideálnej pozícii. Adam Yates tam perfektne zapracoval, no a ostatní museli vlastne ťahať iba za kratší koniec. Čiže to by bola asi Lombardia a vôbec nie prekvapivý výsledok. Ešte spomenieme, že tretie miesto získal Primož Roglič, s ktorým sa vlastne lúčil tým Jumbo Visma, keďže na pretekoch Giro de Emilia tam vlastne Roglič tak nejak sa zmienil v rozhovore, že vlastne naozaj odchádza z toho týmu, no a potom vlastne v ďalších týždňoch alebo v ďalších dňoch už bolo jasné, že ide do Bory Hansgrohe, kde vlastne aj nakoniec oficiálne skončil.
Ja by som ešte vyzdvihol viac Baggioliho, ktorý prežil perfektný koniec sezóny. Na Emilii bol 21. no ale na Copa Bernocchi bol 3. Vyhral Grand Prix Monte a 2. na Lombardii. Soudal Quickstep celkovo, ešte Ilan van Wilder zapísal víťazstvo. taktiež medzi tým. Takže tento tým akoby asi spružila tá nejaká špekulácia, nielen špekulácia, ale pokročilé diskusie o tom spojení sa z Jumbo Visma, respektíve už by sa to nevolalo Jumbo Visma. A tým poďme prejsť aj k tej druhej téme dnešného podcastu, a to je práve to spojenie Jumbo Soudal. Veľké veci sa okolo toho diali, obrovská kritika, a bolo to, ako by som povedal, bolo to zaujímavé sledovať, ale ak by sa to stalo, tak by to bola veľká škoda a možno aj zlá vec pre cyklistiku, ja si osobne myslím. A na druhej strane do Jumba v tom momente by mohlo ísť maximálne 5 cyklistov už aj po odchode Primoža Rogliča. Čo znamená, že a to ešte nerátame kompletný stav ako trénerov, manažérov, masérov, mechanikov, vodičov a neviem koho všetkého, tak si zoberme, že nejakých 60-70 ľudí by ostalo bez roboty, doslova. A napokon ale sa všetky tieto veci nepotvrdili, respektíve nedohodli sa, a tým pádom budeme naďalej mať Voltur v zložení tom, ako bol doteraz, akurát sa zmení názov Jumba, pravdepodobne aj Soudal Quickstep sa bude volať úplne inak. Takže Peťo, čo ty na to hovoríš, lebo ja myslím, že sme dosť toho písali na naše sociálne siete, kto nás sledoval, tak tam vie aj nejaké naše komentáre k tomu, myslím si, že ten prehľad majú, ale možno daj tvoj pocit teraz, keď je už to uzavreté, a aspoň za mňa hovorím, teda je to pozitívne pre cyklistiku uzavreté, tak čo si myslíš ty o tom?
Určite mne sa to nepozdávalo a nepáčilo od prvého dňa, kedy to vyšlo, kedy sa mi zdá, že Wheeler Flitz vlastne zverejnili tú správu, že sa niečo chystá, a odtedy to spôsobilo absolútnu paniku, a najviac sa mi na tej celej situácii nepáčilo to, že ani jazdci, ktorí boli v tých daných tímoch, nevedeli, čo sa deje. Nie, že my, akože čo to sledujeme z 1000-kilometrovej diaľky, ale niekto, kto je naozaj od toho závislý a od koho vlastne jeho ako keby práca alebo živobytie závisí od toho, tak on tiež nevedel až tak veľa, čo sa vlastne písalo v médiách, čiže to ma na tom naozaj zarazilo, že nejaký silný tím mohol sa vlastne jednoducho spojiť s ďalším a nejakých 60 ľudí by vlastne kompletne prišlo o prácu, a trvalo to 2 týždne, táto panika a stres, ale nakoniec je celkom dobre, že sa to vyriešilo tak, že sa to nevyriešilo vôbec, možno aj kvôli tomu, že okolo toho bol neskutočný ako mediálny výtlak, 2 týždne sa neriešilo v podstate nič iné v svetovej cyklistike, takže je super, že k tomu nedošlo, ale je to možno také upozornenie, že niečo také sa môže stať, a nečudoval by som sa, ak by o rok alebo o dva opäť vyšli nejaké správy, že nejaký iný silný tím vlastne zoberie pod svoje krídla iný, čiže budeme možno na to lepšie pripravení, lepšie na to budú pripravení aj sponzory, keďže hlavne sponzory sa mi zdá, že boli tým faktorom, ktorý dal stopku tomuto spájaniu, keďže nie všetci sponzori, či už zo strany Jumba alebo Sudalu, boli spokojní s tým, aké podmienky sa tam nastavujú a ako si to potom tí vrchní ľudia v tých tímoch rozdelia, čiže je to naozaj taký výstražný prst pre všetkých ostatných, že je potrebné s tým niečo robiť, a ukázalo to, že vlastne celá cyklistika a hlavne World Tour cyklistika nemá ten nejaký finančný model úplne ako keby stabilný alebo udržateľný, keď niečo také sa pokojne mohlo stať.
K tomu Jumbu, ja by som povedal teda, že Jumbo Visma je minulosťou od budúcej sezóny, teda od 1.1.2024 ten tým bude niesť názov Visma Lease Bike, čiže bude to nejaká leasingová alebo požičiavacia spoločnosť, ktorá promuje proste tento štýl nejakého podnikania s bicyklami, alebo ako to nazvať. A myslím si, že teda treba povedať aj, že Amazon, ktorý bol spájaný s tým tímom Jumbo Visma, tak napokon to bolo tiež naopak, že on nemal záujem ísť len do toho originálneho Jumba, ale mal práve záujem vstúpiť do toho spojeného tímu s Quickstepom. Podľa všetkého by mal byť ten budget tímu v budúcom roku okolo Jonasa Vingegaarda a Wouta van Aerta 25 až 30 miliónov. Peťo, myslíš si, že je to menej alebo viac, ako mali doteraz? Lebo ja si myslím, že to môže byť o milimeter menej asi.
Môže byť, ako tie čísla nie sú úplne presné, keďže stále keď vychádzajú nejaké rebríčky, tak sa spomína, že Ineos je ten tým, ktorý má najviac peňazí, ale vidíme, že v realite to tak nie je. Spomína to, sa mi zdá, že aj Geraint Thomas vo svojom podcaste, že ten budget je v istom zmysle preceňovaný, budget Ineosu, a vidíme to vlastne aj na ich transferovom okne, že vôbec to tak nemajú, čiže je ťažké odhadovať budget, ale aj tak si stále pokladám otázku, že prečo mal tým Jumbo Visma, ktorý vyhral v podstate všetko a mal celú tú sezónu úplne pod palcom, mal najväčšiu viditeľnosť, tak prečo mal taký problém získať nejakého sponzora a musel sa jednoducho spájať so Sudalom? Tam na tú otázku sa dá odpovedať jednoducho aj tak, že možno Lefever alebo Zdeněk Bakala z týmu Sudal Quickstep sa chcú tohto projektu pomaly vzdať. Bakala to hovorí úplne otvorene, že vlastne po roku 2025 nechce mať väčšinový podiel v tomto týme, čiže to bola možno jednak taká stratégia, ako sa toho projektu vzdať, ale na druhej strane vedeli, že by poslali niekoľko jazdcov a zaužívaný projekt, niekoľko ročný projekt by vlastne poslali úplne preč, čiže nejak sa to vyriešilo, ale stále vlastne neviem prečo Jumbo, ktorý vlastne aj nie úplne s najväčším budžetom, možno nie takým ako UAE alebo Ineos, mali taký problém nájsť sponzora. Čiže to sú otázky, na ktoré budeme vedieť odpoveď, ale až neskôr a hlavne, keď zistíme nejaké ešte bližšie zákulisné podrobnosti z toho spájania, keďže taktiež nevieme úplne všetko, čo sa stalo a nevieme, kto všetko bol do toho zainteresovaný a ako sa to všetko stalo. Hovorí sa, že vlastne prvé náznaky toho spájania boli ešte pred Tour de France, keď tam otec Remka Evenepoela mal nejaké ostré narážky na vedenie týmu Quickstep, čiže som zvedavý, že či vyplávajú na povrch nejaké takéto zákulisné informácie a že či dostaneme nejaký ucelený pohľad na to, na to šialenstvo, ktoré sa vlastne malo stať.
Ja myslím, že ešte k tomuto treba povedať, my sa budeme venovať všetkým prestupom, všetkým zmenám na súpiskách v ďalšom podcaste, kde si prejdeme tým po týme, nielen vo Voltúre, ale myslím si, že sa pozrieme aj na tie najzaujímavejšie týmy z nižšej kategórie, pretože stojí to za to, ako sme videli tento rok, opäť tie týmy dokázali vyhrávať aj na veľkých pretekoch. Ale základné pravidlá si môžeme povedať, aké sú pre rok 2024. Väčšina tých tímov už má takmer sfinalizované súpisky. Keď sa pozrieme na Emiráty, tie majú 30 cyklistov podpísaných, takisto Alpecin Dekenik má 30, tým DSM má 28, ale myslím si, že oni už viac asi nebudú mať, pretože tam tie spoty si oni vždy šetrili pre tých svojich Neopro, ktorých si vedia ťahať aj z U23-kárskeho týmu počas sezóny hore-dole. Lidl Trek má 28, tam pokojne ešte môže prísť k jednému, dvom podpisom. Ako sme videli, tak Lidl Trek je neskutočne posilnený. Prišiel aj traktor Team De Klerk, je tam vlastne nový líder Tao Gegenhardt. Dlhodobo uvažovali o Primožovi Rogličovi. Myslím si, že práve Trek bol ten, ktorý rozpútal to peklo okolo neho a ja som čítal, že oni už od minulého roka sa o neho zaujímali, kedy vlastne sa Primož nahneval na to, že jednoducho na tej túr to nebolo úplne podľa predstav a hlavne, že ho tým nehal ísť ďalej so zranením, takže tam treba hľadať korene toho, čo sa stalo medzi Rogličom a Jumbom troška ešte možno hlbšie a nejako časovo skorej. Takže každý World Tour tým musí mať aspoň 27 cyklistov, maximálne 30. Mimo toho si môžu ešte pár tých ľudí z development týmu posúvať hore-dole. Poďme k Rogličovi. Ten teda, ako si už povedal, podpísal na 2024-2025 v nemeckom týme Bora Hansgrohe, kde budúci rok podľa mňa o tom nie ani debata, bude jednoznačným lídrom na Tour de France, bude celá sezóna postavená okolo Tour de France, kde bude smerovať a ako 34-ročný tam bude chcieť vlastne vykráčať na ten svoj najväčší stupienok, završiť tak hat-trick kariérny v rámci Grand Tours, keď 3 raz vyhral Vueltu, raz Giro. Skončila sa veľká éra. V Jumbe jazdil od roku 2016, kedy tam prišiel z slovinského Adria Mobil kontinentálneho týmu. S Jumbom vykráčal z tej, dá sa povedať, tímovej mizérie, hej, ktorá ešte v 2016 bola, kedy boli priemerným týmom pri najlepšom, ak nie vôbec podpriemerným vo Volture, až na najvyššie priečky Grand Tours, Classic, všetkého možného. Obrovská éra, myslím si, že Roglič ukázal, že možné je všetko aj vo pokročilejšom veku, keď človek začne robiť cyklistiku na profi úrovni. Samozrejme, bol to profi športovec aj predtým, ale vieme ten jeho celý príbeh. Čiže Primož Roglič je v Bore. Bora tým pádom sa stáva top 5 tímom už akože bez debát a čo sa týka Grand Tour je v top 3. Chceš niečo dodať k tomu, Peťo, alebo si to necháme na ten hlbší podcast o prestupoch?
Asi si to necháme a dáme to do nejakého kontextu, že kde vlastne mohol ísť, že či mohol ísť napríklad do Ineosu, a takže vlastne to bude nejaký taký teaser na ten podcast, už dlho sľubovaný podcast o transferoch, ale nechávame si ho na neskôr, keďže aj my sme čakali na to, že ako sa vyvinie tá celá saga z Jumbovizma a vlastne kde každý pôjde, takže to je vlastne pozvánka.
No, veci sa stále dejú, v zásade stále ešte kúkame na Movistar a Ineos, koho idú predĺžiť, koho idú podpísať, pretože práve, ak som spomínal, že niekto má málo cyklistov, tak oba tieto týmy sú okolo 20-ky, ak sa nemýlim, teda možno aj pod ňou, čo sa týka tých podpisov. Takže ešte si necháme na to pár dní, ale už to gro je podpísané, tie najväčšie hviezdy vieme, kde budú jazdiť, takže pustíme sa do toho. Myslím si, že nás zaujíma veľmi zaujímavá, že nás čaká veľmi zaujímavá debata. A poďme my ešte v rýchlosti si prebrať to, čo sa dialo a deje teraz. Boli preteky okolo Turecka, kde vlastne kráľoval hromadným koncovkám Jasper Philipsen. Ten je neskutočné, že od vlastne vyhral svoje prvé preteky 8. marca na Tyrene a teraz vlastne pár dní dozadu, 15.10., teda v nedeľu, sa mu podarilo vyhrať v Istanbule poslednú etapu okolo Turecka, čo znamená, že je to 7 mesiacov neskôr. Obrovská sezóna Philipsena, je to jeden z najlepších cyklistov na svete, nie je to len šprinter, je to odolný cyklista, ktorý bol na rube druhý. Myslím si, že parádna sezóna pre Philipsena dreseli Alpecin Dekenik, ktorý ovládol spoločne s Jumbom, ja si myslím, a Emirátmi tú sezónu vo veľkom štýle a ukázali, že oni nie sú len tým Mathieu van der Poela. Z toho celkového poradia Alexej Lucenko vyhral celkové poradie. Druhý bol Ben Zviehov, tretí Harold Tejada. Bora bola asi najsilnejším tímom na tých pretekoch, ale nepodarilo sa im zdolať Lucenka. Ja by som ešte upozornil na jednu etapu. Bolo to brutálne stúpanie na Babadach. Myslím si, že to bolo niečo na štýl Mortirola, lenže o 8 km alebo o 5 km dlhšie, 10,3% na 18 km. Posledné kiláky boli neskutočne strmé a tam vlastne sme videli veľmi zaujímavé pretekanie. Alexej Lucenko vyhral tú etapu o 12 sekúnd pre Svierhofom a vlastne toto bol ten hlavný rozdiel. A neviem, to je asi všetko, čo sa týka toho Turecka. Boli to také preteky, kde vlastne naozaj dominoval Philipsen a o tretej etapy už bolo jasné, že sa v celkom poradí nezmení. No a World Tour sezóna sa končí vlastne prvý raz od tej COVID pauzy na Tour of Guangxi v Číne, kde je dneska v pondelok po 5. etape a v útorok nás čaká v ranejších hodinách nášho pásma posledná etapa, v ktorej vlastne očakávame asi hromadný ďalší dojazd. Celkom poradí takisto nečakám, že by sa niečo zmenilo. Tam si celkové poradie uchmatne Milan Váder, ktorý sme mohli vidieť aj na okolo Slovenska, tretím už z našich pretekov. Na čo by som upozornil v týchto pretekoch, tak jednoznačne, že sa tam lúči s kariérou Zdeněk Štybar. Peťo, čo myslíš? Nie je to troška škoda, že Zdeněk sa ide, že sa teda lúči s tak perfektnou kariérou? Je to miláčik nielen slovenských, českých fanúšikov cyklistiky, ale hlavne v Beneluxe bol obľúbený. Nemyslíš si, že je to škoda, že sa tam lúči s kariérou? Lebo ja si to úplne myslím, že mohol nejakým štýlom to vymyslieť lepšie.
Tak okolnosti sa zišli, vlastne jeho sprevádzajú od toho roku 2022, sa mi zdá zdravotné problémy, čo je rozhodne škoda, keďže rok predtým mal absolútne fenomenálnu sezónu, ale vlastne aj formu na majstrovstvách sveta, kde bol, sa mi zdá, že v top 10 a potom na jarných klasikách, keď tam doťahoval s ľahkosťou Mathieu van der Poela na E3, čiže je to naozaj škoda, že to takto skončilo, ale nie je za čím smútiť, keďže je to fakt perfektná kariéra. Akurát aj sám to hovoril, hovoril, že vlastne v Číne, keď je ďaleko jednak od svojich fanúšikov a od svojej rodiny hlavne, tak nie je to úplne ideálne, ale ešte ho uvidíme tam, kde vlastne to všetko začalo, a to je na cyklokrosových okruhoch aj v Belgicku, kde vlastne býva, takže ešte snáď bude mať dôstojnú rozlúčku na svojich obľúbených zavlatených cestách.
A posledné preteky, ktorým sa v rýchlosti budeme venovať, je Chronodes Nations. Je to vlastne, sú to preteky časovke, kde sa každoročne schádza veľmi zaujímavá konkurencia. No a tento rok tam bol majster sveta v časovke Remco Evenepoel, rovnako majster Švajčiarska Stefan Bissegger a majster Európy a veľký objav tejto sezóny Josh Starling. A teda napokon vyhral Josh Starling o 13 sekúnd pred Evenepoelom, tretí Bissegger stratil minútu 10, štvrtý bol Cavagna z minútu 30, Mikkel Bjerg bol piatý, do desiatky sa zmestil napríklad na 10. mieste Derek G, prípadne 6. Stefan de Bots. Čiže veľmi zaujímavé mená, niektorí dostali celkom vysoké manko, mňa prekvapila 4-minútová strata Siana Uydebroeksa. Bolo tam 20 na cyklistov na štarte. Myslím si, že je to taká klasická vec v tom kalendári, ktorá vychádza z veľkej histórie. Jazdí sa to od roku niekedy od 1980, ak sa nemýlim. A takou nepísanou povinnosťou a pravidlom je, že sa tam vždy na konci svojej sezóny ukáže práve aktuálny majster sveta v časovke. Takže neviem, či chceš, Peťo, ešte k tomu niečo dodať, ale ja by som len povedal, že žijeme v ére, v ktorej časovky postupne nejakým štýlom odchádzajú z tej cyklistickej scény, či tímové, či individuálne, no ale je to veľká škoda, pretože máme na ich štartoch Remka Evenepoela, Filipa Ganu, Pogačara, Vingegorda, Wouta van Aerta, Tarlinga, Primoža Rogliča, Štefana Kurtinga, Bissegera, Cavagnu, Bjerga, proste máme podľa mňa 20 takých časovkárov, ktorí by v 10 rokov dozadu mohli konkurovať Cancellarovi s Tony Martinom, a tie časovky sa vytrácajú. Ako to ty vnímaš, Peťo?
Myslím si, že hlavne sa vytrácajú z nejakých Grand Tours, čo ale nie je pravidlom napríklad pri novej trase Giro d'Italia, ktorá tam ponúka časovkárskych kilometrov viac ako dosť, ale asi každý chce, aby tie pretiky boli čo najjakčnejšie, a asi to vychádza z toho, že pozerať individuálnu časovku nie je úplne najkrajšia vec v televízii a nedá sa to možno až tak promovať s výnimkou nejakých prologov v historických centrách. To nevyzerá možno pre organizátorov alebo pre vysielateľov úplne najlepšie, čo je ale škoda, keďže môžeme pozerať vlastne skvelé nástupy. Ja by som ešte vyzdvihol toho Tarlinga, keďže 19-ročný muž tu ide porážať majstra sveta, sám je európsky majstrom a v podstate neviem, či už nie je teraz lepším, alebo či už neprevzal tú jednotku od Ganu, čo sa týka časovkára v týme Ineos, keďže to je fakt neskutočné, čo predvádza, a bojím sa, že bude iba silnejší, čiže to je ďalší prospekt, ktorý budeme môcť pozerať do ďalšej sezóny, že či už sa nepozrie na nejaké väčšie preteky, čo keď ten Tarling napríklad sa ukáže, že je nejaký talentovaný aj klasikár, alebo čo ja viem, nejaký univerzál, čiže naozaj sa teším na to, že čo od neho ešte budeme vidieť, a boli to dobré preteky, akurát Evenepoel sa tam ukázal presne ako majster sveta, a bolo vidno, že má tú formu skôr ešte z Lombardie, kde sa na časovky až tak nepozerá, čiže 13 sekundový rozdiel na 45 kilometrovej trase nie je zase až tak veľa, čiže do ďalšej sezóny sa určite budeme pozerať aj na súboje tejto dvojky Tarling Evenepoel, lebo to môžu byť naozaj skvelé súboje.
Rozhodne súhlasím. A ty si už naznačil tú trasu Giro Italia, tak poďme to zakončiť dneska práve tým, čo sme sa dozvedeli. 107. ročník Gira, teda ten budúci ročný, odštartuje 4. mája v Turíne, dá sa povedať, alebo blízko Turína, pretože prvá etapa veľmi, podľa mňa, ťažká hneď na úvod, veľmi taká klasikárska, niečo na štýl toho, čo sme videli tento rok pri otvorení Tour de France v Baskicku, tak finišuje práve v Turíne, no a hneď na druhý deň sa bude finišovať na známom kopci Santuario di Europa, kde vlastne kedysi Marco Pantani hviezdil. No ale ja keď som sa pozrel na to predstavenie, tak vieš, čo mi napadlo ako prvé? Že nejakým štýlom som nebol nejak odvarený z toho, že by som si povedal, ty kokso, tak teraz sa teším na to Giro. Asi chápeš, čo chcem naznačiť, že neviem, tá trasa je taká obyčajná.
Ale
a
čo sme si
to
hovorili
dobre.
Minulý rok? No, minulý rok sme si pred Žerom hovorili, že wow, to bude akože brutálny tretí týždeň a čo z toho bolo? No,
presne tak, presne to chcem povedať, že hej. Možno to je dobre.
Možno hej.
Čiže k tomu Giru prvá vec je, že ak sme hovorili, že sa vytrácajú časovky, tak áno, Giro je proti tomuto trendu to budúcoročné. Keď v 7. etape sa pôjde taká zvlnená časovka, ktorá bude finišovať na stúpaní, ale nie nejakom obrovskom, no a tam má 37,2 km. Potom druhá časovka Gira je v vlastne tom prostrednom týždni, v predposledný deň, a má 31 km, je absolútne rovinatá, čiže 70 km takmer časoviek, čo sme nevideli už veľmi dlho, a hlavne sú to dve dlhé časovky. Keď si zoberieme, že na majstrovstvách sveta sa nešla o moc dlhšia časovka, ako sa pôjde v ten 7. deň Gira. Remco Evenepoel chce ísť na Tour de France, ale ja čítam tento profil Gira tak, že RCS Sport hovorí medzi riadkami niečo také, že Remko, počuj, tu máš klasiky zmiešané s oddychovými etapami a veľa časoviek. Však hýbaj, vyhrá to Giro, ešte si rok daj pauzu, možno pôjdeš do toho Ineosu a až potom chod na tú túr. Nevnímaš to podobne?
Ako môže byť, skúšali to minulý rok, aj ho tam dostali za celkom drahú stupenku a nakoniec to vyšlo tak, že dostal COVID. Tak uvidíme, čo to je. Mňa tá celá trasa pripomína skôr také 21-dňové okolo Švajčiarska. Vie, že sú tam nejaké kopce, ale vlastne napríklad tá etapa číslo 16, to mi pripomína čisto nejaké Švajčiarsko, že vlastne Stelvio, legendárne stúpanie je v prvej tretine pretekov a potom je to niečo kratšie, čiže to vidíme presne na okolo Švajčiarska, že nejaké Gotardo alebo niečo také je úplne na začiatku a potom ešte nejaké kopce. Čiže uvidíme, čo z toho bude paradoxne, keď to nevyzerá tak až tak dobre, tak môže z toho byť perfektné pretekanie, takže to sa dozvieme vlastne na ďalší máj.
No podľa mňa je dať Stelvio takto na úvod a zjazdovať potom do Práta dole tými famóznymi serpentinami, to je zločin. Za mňa je to absolútny zločin toto spraviť a podľa mňa by ho mali radšej obísť, neviem. Neviem si pomôcť, možno nie som jediný, ale je to čudné. No. Takže toľko z našej strany, myslím si, že sa budeme venovať aj tomu Giru podrobnejšie, keď sa aspoň dozvieme nejaké mená, ktoré tam majú ísť, pretože momentálne netušíme, akí šprintery tam budú. Či tam pôjde Zátrek Milen alebo Pedersen, pretože pre oboch sú tam zaujímavé etapy. Či tam pôjde Olaf Koji, či tam náhodou nepôjde Wout van Aert hľadať novú motiváciu a možno nejaké vyslobodenie z tej tímovej hierarchie v rámci Tour de France. Vôbec nič netušíme. Myslím, že tušíme len to, že tam bude Filippo Ganna, že tam bude Sianu Edbrooks, myslím si, že tam bude aj Geraint Thomas v rámci Ineosu, ale zvyšok, to sa necháme prekvapiť. Takže na dnes asi toľko. Vďaka Peťo, že si si našiel čas a že sme mohli predebatiť to, čo sa stalo v tých uplynulých týždňoch, pretože boli plné cyklistiky.
Ďakujem a ja už sa neviem dočkať na ten podcast o prestupoch.
Ja taktiež, takže ďakujeme vám všetkým, že ste nás počúvali, no a tešte sa o pár dní na veľký podcast, kde si zhrnieme prestupový trh a to, s čím pôjdu tie týmy do ďalšej sezóny. A zahrajme sa tak na nejaký podcast o NHL, o NFL alebo o nejakom futbale, kde si rozoberieme silu tých tímov a veľmi sa na to teším. Majte sa.